dek kelkaj volontuloj, fotistoj, filmistoj, muzeaj laborantoj el la urboj Gdańsk, Gdynia, Sopot en la norda Pollando ĝis la jarfino intencas prilabori katalogon de kapeletoj el la regiono Kaszuby, Kociewie kaj Żuławy. Ĉiu el ili estas fotata kaj kompletigata per historiaj informoj. La ĉefa celo de la projekto Atestantoj de Porpetoj estas popularigo de konoj pri elektitaj religiaj objektoj, aparte en la kunteksto de ilia multkultura tradicio. Aparta tasko estas kolektado de informoj pri la registrataj objektoj. Oni faras intervjuojn kaj enketas pastrojn, leterportistojn, vilaĝestrojn, mezajn loĝantojn. Ĝis nun oni pridokumentis kadre de la projekto Atestantoj de Porpetoj 920 kapeletojn en la Kaszubia regiono. Ĝis la jarfino aŭ komenco de la venonta jaro finiĝos la laboro en Pomerio. La volontuloj, partoprenantaj la projekton, registris ankaŭ kapeletojn en Norvegio kaj Islando. Kolektita kaj science pridokumentita registro pri pomeriaj kaj skandinaviaj religiaj objektoj estos prezentata dum ekspozicioj, renkontiĝoj, koncertoj. Kvar ĉi-specaj ekspozicioj estis jam planitaj en Gdansko kaj Reykjaviko.